Як і куди зник старий город у Мінську? Хто болі розбурив німці ці совєти? І якою ролю у гетим адіграла НКВД? Адказує доктор історії Сергія Бламейка з уділом Сергія Шупи. Невідомий Мінськ. Історія зникнення.
Добрий день, шановні слухачі. У студії Радіо Свобода я, Сергій Бламейко, і мій колега Сергій Шупа.
Вітаю.
Наш подкаст присвячений старому Мінську. Гаворка йде про мою уже написану, але ще не опубліковану книгу «Невідомий Мінськ. Історія зникнення». Нас, Сергія, можна назвати дітьми Мінського бруку. Ми обидва народилися і виросли у Мінську і вельми болюче переживаємо поступову страту нашим городам свого історичного обличчя. Тема сьогоднішньої говорки – життя у старім городі до і після революції 1917 року. Серед іншого ми поговоримо про те, як виглядав старий Мінськ того часу, про те, хто жив і чим гандлював на Нижнім ринку, про повсякденне життя людей на замчищі, про забави тамтейших дітей, про конку, трамвай і водопровод. А можливо і про зміни в архітектурному обличчі, коли нам хопить часу, так і про зноси 20-30-х.
Добре, давай, мабуть, почнемо з Нижнього ринку. Мені, як завжди, хочеться ніяк зробити таку коротку прив'язку до місцевості. Коли ми сьогодні йдемо по Мінську, у тих місцинах, Нижній ринок – це конкретно де?
Сьогодні ця місцина називається Пляц 8 Соковіка. Коли бути більш докладним, значить мост Просвіслач каля Троєцького предмістя і мост на проспекті Переможців. Ось поміж мостом на проспекті Переможців над Днямігой, до моста над Свіслачу, каля Троєцького предмістя, на проїжджій частці приблизно існував гети наш Нижній ринок. Я б так його локалізував сьогодні.
Я запитаюся одразу, скільки тих ринків було? Яке місце було Нижнього ринку, якби у риночним хіт-параді тогочасного Мінську?
Ринків було шмат, і були ж, апрача таких, ну, більш структурованих ринків, були ще місцини, які називалися Сяний базар, який був часткою Нижнього ринку там. А на углу Мінську було шмат, і Червінський, і Суровський, і інші ринки були. Але Нижній ринок заставався головною гандльовою пляцовкою. Я б сказав, що у той час, у початку 20-го століття, про який ми говоримо, мало місце певне розділення спеціалізації поміж ринками. Два головні, ми скажемо, Троєцький ринок на Троєцькій горі, там, де тепер оперний театр. Так ось там селяні меншини продавали з-під воду на території ринку.
Продукцію сільської господарки.
Ну, я б сказав, це були гончарні вироби, садовина, городніна і продукція свойської господарки. То, що вони самі виробляли. А на Нижнім ринку гандлювали переважно вже професійні гандляри. Там існувало множство яток і дробних крамок у гандльових родах. Там гандлювали вже м'ясом, селяцями, тютюнем там, і різними промисловими виробами. Ось. Ну, а з імпровізованих прилавку і з подворотнього можна було купити там ніякі їжу, м'ясні вироби, так само приготовані вже. Коли ми говоримо про Нижній ринок, бо це наша тема нашого подкаста, так в одній з монографій колективних, яку випустила Академія наук, неколі перелічили, що особливо славилося на Нижнім ринку. Це були пекарські вироби Нижнього ринку, а цьоток, які їх продавали, називали пекарки, так, троху з польським таким. Вони продавали посні масляні баранки, там різні ситниці, крензелі, булки, сухари різних гатунків, кухони, гэта особна гатунку білий хліб з маслом, кміном, цибулей. Толкачики з грецьких крупов і урешті-решт множство бульбяних виробів, різні картофляшки, там, драники і все таке. Коли описувати Нижній ринок, то при виході з вулиці Мясницької, Стара Мясницької або Старозамкової, вулиця, яка вела на замчище, там існував так званий смачний куток. той, што мы сёння назвалі б нейкі пунктам грамадскага харчавання, і мы можам працытаваць для нашых слухачоў тое, як яго ў другой палове 19 стагоддзя апісаў беларускі пісьменнік Павел Шпілеўскі. Бліз замкавай уліцы ёсць так называемы смачны куток, і Шпілеўскі перакладае вкусны угол. Нечто вроде, так, нечто вроде обжорного ряда, где за 5 копеек серебром угощают крупником, супом из круп и куском говядины, также колдунами, пельменями и воловьей печенкой. Терминология фантастичная.
Ты накрутил крупник, одразу створяя иншие ассоциации.
Ясно, мы ведаем, что это белорусский алкогольный напой народный. Пельмени – это немоведомо, что пельменницы, что тут такое. Ну, але мою увагу тут притягивает смачный кут. В том смысле, что смачный куток – это белорусская, белорусскомовная терминология. Это говорит про то, что белорусская мова жива.
Я еще секунду, там еще будет оленя штат Шпилевского, так? Просто я уже другий-третий раз чую смачный куток, мне это нагадывает Сараево, где у Башчарши, головным рынковым центром старым, есть так само место, которое называется, там называется сладко-чоше, солодкий куток. И вот этот солодкий куток – это так само, как бы, центр, от якого разыходзяцца ўсе гэтыя канцэнтраваныя кругі смачнасці. Вось такая асацыяцыя.
Але маю ўвагу прыцягвае тут вось што, што італьянцы і знаўцы італьянскай кухні заўсёды ходзяць паесці на рынак. Аднойчы, калі ты бываеш у Італіі, у тым канкрэтным горадзе, то одну з вячэраў варта зрабіць менавіта ў рэстарацыі пры рынку, таму што на рынку заўсёды это свежае, і гэта спецыфіка мясцовая. І вось мы бачым, што ў Менску тое самае было. То есть у гэтым сэнсе Менск быў паўнавартаснай часткай
еўрапейскай цывілізацыі. Рынак такі стары традыцыйны, это ў некім сэнсе, можна сказаць, сэрца гораду, ці яго душа.
Так,
і
так,
калі гэты рынак знішчыць, так, то гэты горад нешта істотнае страціць.
Так, і таму мы бачым, што калі прыйшлі нямецкія салдаты, яны фатаграфавалі шмат здымкаў ніжняга рынку, бо і там гэты гандаль ішоў із рук, з-пад палы, і там гандлявалі ўсі, месца абмену ўсяго і ўсім з усімі. Гэта, канешне, было сапраўды нешта накшталт грамадскага цэнтру гораду.
Там быў пульс гораду.
Так, так.
Я тут яшчэ гучыць вельмі каляритна гэта апісанне Шпілеўскага, я яшчэ дадам таго каляриту, я недзе прачытаў, ўжо не памятаю у каго, як у халодныя зімы тыя гандляркі, я не ведаю, пекаркі, ці хто там дадаткова грэліся, калі не было там ніякіх ні каларыфераў, ні там, што сёння, чым сёння грэюцца на халодных рынках. Тыя цёткі ў сваіх даўгіх шырокіх спадніцах, яны проста бралі гаршчок з вуголлем гарачым і ставілі пад спадніцы недзе на падлогу, і гэтае вуголле грэла, і яны так цэлы дзень маглі сабе сядзець і прадаваць там свае тавары.
Рызыкованы спосаб, я б сказаў, але...
Тут можна было працягваць, але, мабыць, не будзем мы тут так бы...
Шыкоўная падрабязнасць, сапраўды.
Але... Ну, мабыць, Шпілеўскі это не дзе сярэдзіна мінулага, мы яшчэ ў 20-м стагоддзі. Это 50-х, гады 19-го, паза мінулага стагоддзя. А ці ёсць нейкія навейшыя апісанні?
Так,
ніжнього
так,
ринку.
Конечно, яны захаваліся, і ми можемо допомогти нашим слухачам відчути Менську атмосферу, наприклад, 1918 году, у тим ліку атмосферу старого городу. Ось як Менськ у лютому 1918 году описував кореспондент німецької газети Берлінер Тагесблат обер-лейтенант Гофман. Ми ведаємо, що у лютому 1918 году у Менськ прийшла 10-та німецька армія, Менск быў акупаваны немцамі. Дык вось цытата з этой газеты. «Вось доўгачаканы Менск, конка, дрожкі ў вялікай колькасці, прыгожы чыгуначны вакзал, але ж гэта яшчэ прадмесце. Высокія званіцы цэркваў ды іншыя камяніцы абяцаюць большае. Ходнікі цэментаваныя, радзей драўляныя, вялікія крамы і прадстаўнічыя будынкі. Словам, вялікі горад». Нават прыбіральшчыкі вуліцаў за працай. Зноў мы ўжо гаварылі з табой некалькі разоў.
Зараз ён скажа, што ў Менску вельмі чыста. Не?
Так, 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 ён тут і кажа. Вуліцы чысцюткія, і насельніцтва сустрэла нас ветліва. Жыхары добра апранутыя, дамы па апошняй модзе, зноў мода, высокія абцасы, добра скроеныя футры, зграбныя прычоскі і капелюшы. Мы цытавалі 70 гадоў перад гэтым Сыракомля. Чысты Менск, модна апранутыя, прыязджае з усім іншага боку, з Берліну немец і кажа: «Чысцюткія вуліцы, дамы вельмі модна апранутыя, прыгожа». Далей ідзем. Зірнем вітрыны крамаў, і чаго толькі тут няма. Мыла розных гатункаў, ікра, кава, гарбата, міндаль, скуры і сукно. Усё, што душа можа пажадаць. Хоць кошты вышэй, чым у Берліне. Вялікай папулярнасцю у пакупнікоў карыстаецца ніжні рынак, дзе можна купіць усё. Вось стаіць мужык, які прадае боты. Ён утульна уладкаваўся на бліжэйшай лесвіцы на вуліцы і тым самым эканоміць на аплаце за месца. Па ўсім кірмашу снуюць гэбраі і гэбрайкі, якія прапануюць свой тавар, нярэдка надакучліва прыстаюць да пакупнікоў. Паўсюль бруд і смурод, пры гэтым побач спакойна прадаецца ўсё, што заўгодна, ці гэта ношаная сукенка, ці старое жалеза, стручковыя плады, ці кава. Журавіны, мяса, рыба, галентарэйныя тавары ці ганчарныя вырабы. Старая прадаўшчыца газы, там, у самым кутку, апранутая ў скураную спадніцу, з галавы да ног запэцканая сваім таварам. Але газа ўсім патрэбна, жыць без яе цяжка, хоць кошты высокія. А там вось кіргіз-кветачнік, які прадае свае папяровыя кветкі і сцяжкі. Аднак здымаць сябе не дае, збягае ад фотоапарату. Канец цытаты.
Privacy, privacy. Да.
Такім чынам, канешна, шыкоўнае апісанне гандлярка газай не магла паставіць у сябе пад спадніцу
гаршок з вуголлем. Ну, это было б трошку рызыкоўна.
Пажаранебяспечна. А кіргіза, ён кветачнік, ён, відаць, называе, або на самом
кіргізамі называлі казахаў тады.
Або кітайцаў. У нас была кітайская калонія. У Менску мы пра гэта, магчыма, пазней пагаворым. Ну, вось такім убачыў Менск у 1918 годзе нямецкі журналіст.
Я так думаю, што вось такім пасля сыходу немцаў і прыходу бальшавікоў у канцы 18-го года такім Менск ужо ніхто ніколі не пабачыў, напэўна. Таму што там пачалася зусім іншая гісторыя. Ну, хіба што сёння таксама можна, як там у крамах можна знайсці ўсё, не ведаю, ці на даражэйшае, чым у Берліне, але якбы толькі ў гэтым мы, можа, дагналі тыя часы. Слухай, я вось яшчэ гартаючы рукапіс твоей кнігі, я бачу, што ты пішаш пра паступовую маргіналізацыю старога гораду, сэрцам якога, мабыць, і быў ніжні рынак. Стары горад неяк ператвараўся ў амаль што ў гарадскую ўскраіну. А як там увогуле жыццё выглядала, што тычыць нейкіх урбаністычных кампанентаў, там камунікацыі, там вада, электрычнасць, што там яшчэ магло быць?
Так, это праўда, з пачатку 20-га стагоддзя практычна кожнае дзесяцігоддзе няўхільна адсоўвала стары горад на перыферыю менскага грамадскага жыцця. Цэнтр гораду ўсё болей перамяшчаўся на Захар'яўскую, а якая пасля рэвалюцыі стала называцца Савецкая, а сёння завецца праспектам Незалежнасці. Дарэчы, ужо ў 18-м годзе гэта відаць з той цытаты, якую мы толькі што прывялі, і той обер-лейтэнант Гофман пісаў, што шпацыравалі найбольш на Захар'яўскай і губернатарскай. Дык вось наконт гэтых выгодаў. У Менску ў 1892 годзе была пушчаная конка. Дык вось адна з яе лінія прайшла проста па ніжнім рынку. А вось калі праз амаль 40 гадоў у 1929 годзе у Менску быў пушчаны трамвай, дык ніжні рынак трамвай ўжо абыходзіў. Гэта якраз паказвае, што статус быў як бы страчаны. І ён па сённяшняй вуліцы Багдановіча ішоў па новапабудаваным мосце каля другой, былой другой бальніцы, адразу на вуліцу тады Бакуніна.
Дарэчы, тая лінія захавалася да, фактычна да 60-х, 70-х гадоў.
Так, Калі моя маці была цяжарная мной, і яна та якраз працавала на Богдановича і ездзіла на гэтым трамваі, так што мне ў такім стане эмбрыянальным давялося дзясяткі ці сотні разоў праехаць па гэтай вуліцы Бакуніна і па гэтым мосце.
Тады праз пляц Волі, плошчу Свабоды і па інтэрнацыянальнай яны шоў туды кудысьці, так, і па ўрыц, ну, зусім інакш, чым мы это сабе ўяўляем цяпер.
І трамвай ішоў каля сённяшняга палацу Белсавпрофу, дзе гэтыя прафсаюзы былі, ну, мужчынская базыльянская кляштару, і паварочваў каля сённяшняй царквы Святога Духа, так, на туды, на Бернардынскую.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Сергей Бламейка абмяркоўвае свае архіўныя знаходкі з Сергеем Шупам.
Дык вось, ніжняя рынку не было ўжо сярод месцаў, дзе праходзіў трамвай. Таксама жыхароў старога гораду не было і ў спісе першых карыстальнікаў гарадскога вадаправоду, які ў Менску быў заведзены ў 1873 годзе. У 1895 годзе ў Менску была пушчана першая электрастанцыя, тая неагатычная, якая была збураная для пабудовы гэтага ідыёцкага гатэлю каля цырку. Дык вось тады карыстальнікі электрычнасці называліся падпісчыкамі. І вось жыхароў старога гораду не было сярод падпісчыкаў першай менскай электрычнасці. І гэта звязана з тым, што...
Падпіска скончылася.
Прычына простая. Там жылі бедныя людзі. На замчышчы ў старым горадзе жыла менская фактычна беднота. Як толькі чалавек уздымаўся фінансава, ён мяняў месца жыхарства і перамяшчаўся бліжэй да новага рынку ці новага гораду на Захар'євскую. Тым не менш, я б сказаў, што стары горад заставаўся старасвецкім гандлёвым цэнтрам, і ён па-ранейшаму прыцягваў да сябе ўвагу, назавім гэта, менскіх інтэлектуалаў. У канцы 20-х гадоў, у пачатку 30-х, там бывалі многія беларускія людзі, якія ўплывалі на інтэлектуальнае развіццё БССР. Скажам, Янка Купала і Якуб Колас. Некаторыя з мясцовых жыхароў іх пазнавалі і прыязна віталіся. Магу прывесці зараз цытату з кніжкі беларускага журналіста Аркадзя Капілава, які вырас на замчышчы і напісаў кніжку мемуараў пра жыццё на замчышчы. Это всім раю, это надзвычай каштоўны мемуарны помнік, які расказвае пра жыццё на замчышчы. Ну, а мы прывядзем кароткую цытату. Потом исчезли улицы, город пережил катастрофу, но никого, увы, она не потрясла. Было, не было, обидно, потому что замчище, праматерь Минска, его история, уже одно то, что сюда заходили, гуляя по набережной Свислочи, Янка Купала и Якуб Колас, наполняет гордостью сердца. Тот, что с палкой, Янка Купала, охотно объяснял я всем, кто с почтением смотрел на этих незнакомых замчищу людей. А рядом с ним Якуб Колас. Конец цитаты. Мы позднее поговорим, что они там робили, махчима. И что они там глядели.
Это же некие 30-е годы, так?
Так, это конец. Ён пишет, что конец 20-х, початок 30-х. Тады вельми просто было сустреться с этими клясиками, школьником. Тому ён их ведал. Моя бабуля рассказывала, что калі яна вучылася ў школе ў пачатку 20-х гадоў у Менску, іх клас таксама вадзілі ў госці да Якуба Коласа. І я з дзяцінства памятаю гэтую цытату, яна мне заўсёды расказвала. Мы так расселіся ў пакоі, зайшоў ён, сеў і кажа: «Ну што, дзеткі, які інтарэс да мяне маеце?» Дзеці ведалі Коласа непасрэдна ў твар. І вось Капілаў апісаў, што туды заходзілі і нашы клясікі. Вуліца Замкавая, цэнтр замчышча, захоўвала сваю цэхавую спецыфіку. Хоць цэхі былі скасаваныя, але там па-ранейшаму жылі рамеснікі. Это знайшло і сваё адлюстраванне ў перайменаванні. У савецкі час вуліца Падзамкавая на балодзе была перайменаваная ў саматужную вуліцу. І там па-ранейшаму всюду жылі сталяры, муляры, бляхары, краўцы, шаўцы, я не ведаю, рэзнікі, шчотачнікі, тачыльщікі, ну і іншыя прадстаўнікі рамесніцтва.
Палову нават не ведаем, што яны выраблялі і на што яно патрэбна.
Так, цяпер сёння.
Ну, я ж думаю про всіх этих ремесників, і як само собою напрошується питання етнічне. Ці, хто вони були, якби. Ці, мені здається, що все ж таки переняли ремесла у городах білоруських, переважно уже євреї в тим часі. Може, це не одразу процес відбувався, ясно, там в середньовіччі, мабуть, це не було так виразно ясно. І тут ще цікаво, що у Мінськ, якби у єврейській перспективі, має свою специфіку у тим, що синагоги у Мінську, яких там було під 80, були у тим ліку поділені поміж ремеслами, ремесницькими цехами. Була там синагога Муллера, синагога там Резніка, синагога Бляхара, синагога тих всіх. Навіть такі доволі екзотичні, як синагога анучників, це ті, що збирали ось анучі для перепрацовки там на паперу, чи що. І саме така, яка часто цитується, бо заховалися її ніякі пам'ятні книги, синагога водоносів. Водоноси – це була саме низька у соціальній тій шкалі спеціальність, коли можна так назвати, професія, тому що більшиня тих людей, як ти кажеш, не була подписаны ни на электричность, ни на водопровод. И фактично долгие годы, аж, напевно, до советских часов, эта профессия існувала. Просто люди со студнёв на коромысле ведрами тягали воду и просто за некие копейки разносили их по домах. И вось на улице Замковой была синагога водоносов. Так це не значить, що там і концентрувалося ось це єврейське насельництво і на вулицях на Замчищі на початку 20-го століття більш гучав їдиш, чим інші мови?
Агулом у Мінську було каля 100 школ, каля 100 синагог. Ти правильно абсолютно зауважив, що специфіка Мінської – це цехові синагоги. До речі, там же на Замковій була сама велика синагога на Замковій вулиці і на Замчищі – синагога цеху м'ясників. Це був великий будинок у початку Замкової вулиці, непосередньо на самім Замчищі, і він заховався після війни, після всіх знищень, бомбування, пожарів і підривів. Він був вже після знесений. Заховалася фотка. Я думаю, що коли вийде книжка, шмат хто бачить, це у моїй книзі, це одна фотка, яку я шукав, може бути, 10 років. Це коли чоловік стояв на Замчищі і зняв нешта. Це унікальне. Тим чоловіком був білоруський науковець Михайл Кацар.
Ти кажеш, да, що він стояв на рогу Замкової на початку.
Ну, він стояв, він стояв коля речища Няміги, яка обтікала Замчищі. І зробив кадр на все, що осталося у бок сьогоднішнього пляцу Волі. Ось, і захопив всю трасу вулиці Замкової, яка вона заховалася після війни.
І там і той дом стояв.
І там він, да, це дом з колонами, там портал, у його був такий портик, колони.
Це, чекай, книжка Копилова називається «Замкове 2/7». Это не кінше дом?
Це «Замкове 5», по-моєму. Ми говорили уже у минулые наши гуторки, что у другой полове 19-го стагодзе габреи стали переважать у цехах. Але яны 100% николи не складали. Два авторы серьезно писали на гэтую тему. Это был Александр Ельский, який писал специальный текст про цехи. А у 20-е годы был серьезный историк белорусский Рак, який написал працу про белорусские цехи. Ось, яны займаліся спеціальними падліками. Таким чином, більш за 80% габреїв ніколи не було у цехах, а цехи після були скасовані. На перший погляд історика, який цікавився Замчищем, ніяк не менш за 50% там жило, махчима більш, бо скажемо, але спеціальними падліками я не займався і ніхто не займався. Ось, махчима більше жихару Замчища були габреї, але ми не можемо сказати 60, 70 чи 80%. Але сам Копилов, який був габреєм, описував це так, що на Замчищі гучали три мови – російська, білоруська і габрейська. Але так само жили ще і поляки, він казав, що там були і місцеві поляки так само жили. Але більшість насільників Замчища, він писав, могли підтримати зговорку на ідиш, на російській і на білоруській мові. І в його книзі навіть є цитати, як старі гебрейки розмовляли з негабреями на білоруській мові. І він там приводить це. Це вельми цікава річ. Таким чином, замчище, це був Мєнський такий Вавилон. І, ну і срез, етнічний срез Мєнську, mm-hmm. яким Мєнський був. Мєнськ таким городом і був на той момент.
Ти на початку, коли перелічав теми, ці підтеми сьогоднішнього подкасту, обіцяв розказати про подробязності побутового життя на замчищі. Откуль походять ці деталі?
Я почитав некі успоміни і почитав газети. У тих газетах доволі часто можна було зустріти, що там чи в інше місце обвалився дом, обвалилася стіна. Незроблений ремонт, випало там в окно, в оконна рама. Все це можна знайти у тогочасних газетах. І, відповідно, можна було скласти. Я постарався скласти у книзі такі невеличкі на кілька сторонок описання побудового життя. Це була вже периферійна частка у 20-ті роки, у 30-ті. І ця периферійність обумовила характер життя насильників. Ми можемо сказати, що жінки на замчищі у Нижньому ринку не працювали. Вони були хатніми господинями, не займалися. І це обумовило характер такого життя, що люди фактично...
Чекай, ніхто покривдився, що вони не працювали. Вони працювали, може, не менше мужчини, сложно. Але не були ніде, як
би... Вони були хатніми господинями, так, вони, може, більше працювали. Тоді не було пральних машин, жінки прали руками, готували, закупляли дітей. Це все наоборот, це була пекельна праця, я б сказав, каторжна у жінки була. Я, до речі, коли думаю про совєтський час, вспоминаю свою сім'ю, як бабуля і мати прали просто білизну руками. Це ж дикость совєтська. І все це мало місце тоді. Так ось, жінки з раниці купляли продукти, йшли на Троєцький ринок, купляли цю садовину, городніну, а вертаючися праз Нижній ринок, брали уже рибу, м'ясо, селяця, все, що треба було робити. Свідки кажуть, що була невірогодна близькость поміж людьми. Скажем, позичали один одному харчі. Скажем, не було бурака, а треба було робити бить гефілте фіш, фаршированную рибу, так можна було позичить, цибулю, яйка і все таке. Назавтра обов'язково віддавали. Не замикали на замки своє житло, квартири. Проводили разом вечір на замчищі і у Троєцькому предмісті, і на замчищі. Вечір це був час такий громадський. Радіокропки з'явилися на Мєнському замчищі і Нижньому ринку у середині 30-х годів. Відповідно, громадське життя відбувалося на вулиці, вечором. І ось відавочці описують, що модним було, агульноприйнятим було, коли жінки виходили і сприскували ходники водою, щоб прибити пил. Після виносилися кресли. Все насельництво городу, і це було не у двори, а на ходнику перед домом. Люди сідали і починали обмірковувати новини цього дня. І політичне, і побутове, у кого що здарилося. Ну, я б хотів посидіти і послухати, як говорили білоруси, російці, поляки і гебреї, значить, як вони обмірковували мєнське життя. Мені довелося таке почути уже у кінці 60-х, початку 70-х годів, коли я бував на Нямізі зі своєю бабулею, яка могла підтримати так само частково на ідиш розмову. Була білоруська, я сябрувала з габрейками. Що ми скажемо про Нижній ринок? Специфіки не помінялися. Там так само гандлювали, тільки, звісно, у будинку, який знаходився на місці былого Беніфрацького кляштера, це поміж Зибіцькою цігандльовою і Козмодем'яновською, на повдньово-усходній ускраїні Нижнього ринку, стояв будинок, у яким була вельми популярна хлібна крама «Колос», де продавалася специфіка Мєнська, ситний хліб, і була відома крама «Тарксін». Ось. А насупрець...
Що там продавали?
Золото. Скупляли золото і продавали. Це торговля з іностранцями. токсин. А на другім боку ніжнього ринку, з боку замчища, була вельми відома менська крама акуня. Там це риба, рибна крама акуня. Це головні такі кропки, топографія ніжнього ринку. А гандлювали усім тим, про що ми вже говорили. І тими кухонами, і все це продавалося по-ранейшому на ніжньому ринку. Навіть моя бабуля у початку 20-х років в аду там продавала, заробляючи собі гроші на баранки. Або цукерки, так. По копійці за коновку, як я наказала. Менські діти старого городу нікуди не виходили. Це був цілий світ. Ми вже говорили або не говорили. Щільність забудови старого городу була самая великая у Менску, і гэта критикували пасля советські архітектори. Яны казали, що немагчыма було забезпечыць нормальныя санітарныя умовы, бо шчыльнасць забудовы кварталаў старога гораду даходзіла до 80% і болей. Это значыць, там былі вельмі шчыльныя двары, которые злучаліся рознымі праходамі, і вот дзеці... І Капілов гэта апісвае, іншае, бавілі час вот у гэтых дварах. Ну, або кралі у татар на татарскіх агародах розную моркву, гуркі там, тут же іх мылі у свіслачы, а абзіралі шклом, елі, зімой каталіся на санках з гэтай жа гары замкавай, на свіслач, на лёд. Рыбу лавілі з моста.
Як бы мусім папярэдзіць слухачок, бо не спрабуйце паўтарыць гэта. Сёння рэальнасць.
Сёння немагчыма.
Ні памыць моркву ў свіслачы, ні катацца на санках па лёдзе.
Але месца, па якім я асабіста тужу і дзе б я хацеў пабываць, то я бы хацеў пахадзіць у дварамі у квартале паміж Казмадзімянаўскай і школьнай вуліцамі. Гэта была фантастычная мясціна з шэрагам праходаў і нават такім загулкам. Адным, который там быў. Або мне вельмі б хацелася трапіць, ідучы па школьнай уніз, праз Новамясніцкую на замкавую дварамі. Там былі праходы, просто тужыш па тым, што гэтага няма.
Сёння там шырокія прасторы, пляцы, лесвіцы... І нема душы.
І нічога не нагадвае.
Апошнє тады на сёння пытання, да якога часу гэты ніжні рынак фактычна праіснаваў? І фізічна, калі ён там яшчэ стаяў, і якби функцыянальна, калі ён яшчэ быў рэальна рынкам. Калі гэта скончылася?
З прыходам фактычна савецкіх уладаў ніжні рынак заставаўся часткова гандлёвым месцам у часы акупацыі, хаця это ўжо быў больш натуральны абмен, і паколькі сялянам было ўжо цяжка туды ехаць, гандаль быў на сураскім рынку часткова з сялянамі, але нешта там яшчэ мянялі, але толькі ў пачатку акупацыі. Бо ў пачатку там быў пажар. Пасля тэрыторыя Няміхі і замчышча часткова трапіла ў гета, пасля зноў былі бамбаванні, пажары, і там ужо як бы жыццё заняпала. І калі прыйшлі саветы, там аставаліся фрагменты забудовы, але ўжо там ніхто не гандляваў. Большая забудова замчышча, все, што аставалася на ім, была знішчаная ў 1956 годзе, калі старшыня Савета міністраў Беларусі Кірыл Мазыроў подписаў распараджэнне аб пачатку будаўніцтва дому спорту працоўныя рэзервы. Тады замчышча было скапана, і вся забудова, якая там заставалася, была прыбраная фактычна. Пасля гэтага нічога няма. На гэтым практычна сканчваецца гісторыя ніжняга рынку і замчышча. На сённяшні дзень пра замчышча нагадвае назва прыпынку грамадскага транспарта на пляцы 8 сакавіка, якая так і называецца замчышча. Гэта адзіны такі тапонім Менску, які нагадвае пра стары горад.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сергія Абламейкі і Сергія Шупы пра тыдзень. Подпишитесь.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.